Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus Kristus, pinanggih malih kalian kulo pendito Pujianto. Kulo badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Satunggalipun adicara ingkang dirikaken panjenengan nyemak kayektosan-kayektosan pangandikanipun Gusti secara urut mekaten nggih. Nah, para pamirsa, kintenipun panji panjenengan tangsah binerkahan tining Gusti lan atur salam kulo dumateng Ibu Yemima Ardiawati. Nggih, dos pun Ibu. Panjenengan sae-sae toh, Gusti berkahi panjenengan. Nah, para pamirsa, sugeng midhangetaken adicara menika. Kados padatan para pamirsa supados panjenengan mangertos menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker kula badhe ngaturaken dumateng panjenengan reringkesanipun menapa ingkang kula aturaken duk nalika semanten. Kadang kula wonten ing pepanggihan ingkang kepengker kita sampun nyemak kados pundi Yesaya nyerat satunggalipun sindiran ingkang landhep kegayutan umat kagunganipun inggih menika Israel. Lajeng kados pundi kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika monggo kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi adicara menika. Lan Gusti nuntuni kawula sami kanthi makaten pangandikan menika saged dados berkah. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netungo haleluya amin. Para pamirsa, kita badhe maos dawuh pangandikanipun Gusti saking Yesaya bab setunggal badhe kawula witi ing pepanggihan menika ayat sekawan. Menawi panjenengan sampun nyawisaken kitab suci sae menawi maos pangandikanipun Gusti menika sesarengan kalian kula. Mangkaten dawuh pangandikanipun Gusti. Bilai bangsa kang dosa. Golongan kang kabutan duraka turune wong ala, bocah-bocah kang tumindak ora becik, iku padha ninggal Sang Yehuwah. Padha ngololo marang Kang Maha Suci, Gusti Allah Israel, tuwin ngungkurake panjenengani. Kadang kula, kita ningali Gusti Allah dados hakim atas bumi lan atas umat kagunganipun Israel, menawi kita nyemak dawuh pangandikanipun Gusti menika. Raosipun aneh nganggep Gusti Allah menika hakim awit manut pikiran tiyanging jaman samenika. Gusti Allah sampun dipun icari saking damparing pengadilan. Gusti Allah iki ora sedah di hakim. Tiang-tiang samenika ngaten nggih. Panjenenganipun sampun ngracut panguasipun. Gusti Allah wis randi kuwasa. Hak agung Gusti Allah sampun dipun rampas lan panguasipun atas jagat raya menika sampun dipun blejeti. Sopo sing blejeti? Panjenenganipun sampun dipun beto ing tepining jagat lan dipun surung kados dene kendaraan ingkang momotanipun kelangkung-langkung. Ampun gadah pemanggih kula mboten kormat para pamirsa. Lan gadah pemanggih wucalan modern nyasaraken kawruh bab Gusti Allah menika. Gusti Allah dipun gambaraken kados dene tiyang sepuh ingkang sampun ompong. Jenggotipun panjang lan lenggah ing pinggiran mega putih kanthi tejo ing sakiwa tengen bahunipun. Gusti Allah menika bodho sampun gampil kesupen lan gampil kraos manahipun gampang kesinggung. Gusti Allah menika gadah rasa pangrasa ingkang landhep ngantos katresnan menika luber dhateng pundi-pundi netesaken madu sesarengan kalian luh. Gusti Allah mboten gadah kekendelan utawi kegiatan kangge gebuk sinaosa menika namung lalar lan Gusti Allah ugi mboten kuat sinaosa ngejur anggur para pamirsa. Papan Gusti Allah ingkang pas piyambak inggih menika pojok ruangan caket genen. Ing mriku Gusti Allah saged ngrajut. Inggih menika ingkang wonten pikiranipun jagat gegayutan Gusti Allah. Nanging para pamirsa kitab suci mboten gambaraken Gusti Allah menika mekaten menika. Gusti Allah tentu badhe ngadili jagat raya sami kalian Gusti Allah ngadili umat kagunganipun. Kedahipun menapa ingkang dipun tindakaken Gusti Allah menika dados pemut. Mboten namung kangge bangsa ingkang ageng nanging ugi kangge pribadi. Israel dipun gambaraken dados golongan ingkang kebak kalepatan. Tembung kalih menika nyorotaken padhang dumateng jagat awujud ajaan pribadi ingkang dipun paringaken Gusti Yesus ing salebetipun perjanjian inggal. Panjenenganipun ngendika, "He wong kang kesayahan lan kamomotan padha mreneo, aku bakal gawe ayemmu." Matius 11:21. Kita mangertos menapa ingkang dados kersanipun. Inggih menika kebak kalepatan. Bangsa Israel kathah sanget dosanipun. Ing wekdal menika timbalanipun Gusti dipun tawakaken dhumateng sinten kemawon ingkang kathah momotan dosanipun supados. Momotan menika dipun soanaken dhumateng Gusti supados nampeni kalegan inggih menika kalegan babakan panebusan. Para pamirsa, ing salebetipun ayat menika Gusti Allah mbeberaken kahananipun bangsa Israel duk nalika jaman semanten. Bangsa menika wangkot. Bangsa menika ngungkuraken Gusti Allah lan bangsa menika inggih menika bangsa ingkang kebak kalepatan. Panjenenganipun ugi badhe mbeberaken sedaya dakwanipun atas bangsa menika inggih menika ingkang nyadaraken filsafat pemerintahan manungsa ingkang Gusti Allah trapaken. Sistem menika dipun andharaken ing salabetipun kitab Para Hakim lan panjenengan saged mirsani gantos gumantosing sejarah pemerintahan manungsa ingkang lumampah ngaten kemawon ing salebeting bangsa. Ing salebetipun kitab Para Hakim kita mangertos bilih Israel ngladosi Allah, ngluhuraken Allah lan gesang kebak karaharjan. Para pamirsa, perkawisipun mboten ing pemerintahan. Perkawisipun Yerusalem sanes saking salebetipun keraton nanging perkawisipun wonten ing pedalaman suci. Perkawisipun kawiwitan ing medal bangsa Israel nindakaken murtad secara kasukman menika timbul. Bangsa menika mbalela dumateng Gusti Allah. Bangsa Israel malah nyupekaken Gusti Allah. Selajengipun Gusti Allah masrahaken bangsa menika dhateng tanganipun mungsa. Para pamirsa, ing wekdal mboten dangu, bangsa menika wiwit nguwuh sambat dumateng Gusti Allah. Supados dipun merdekaaken duh Gusti kawula rekaos, kawula dipun tindes bangsa sanes, kula dikuasani bangsa sanes pripun nika Gusti? Ing wekdal bangsa menika mertobat dumateng Gusti Allah nguwalaken bangsa menika saking sedaya mengsah lan mangsulaken berkah atas bangsa menika. Inggih gambaran menika ingkang senating salebetipun kitab suci sawetahipun lan sejarah nyatakaken kasunyatan gegayutan tigang tingkat risaipun bangsa pundi kemawon. Katiganipun inggih menika murtad secara rohani, moralipun ingkang bobrok lan politik ingkang tanpa pranatan. Kata bangsa ingkang mboten gatosaken gentos gumantos sing pemerintahan menika ngantos pungkasanipun dumugi ing tingkat politik ingkang tanpa pranata, selajengipun nembe nguwuh-nguwuh nyuwun pemerintahan dipun gentos lan ngeterapaken cara ingkang inggal. Gitu. Perkawisipun boten wonten ing pemerintahan, para pamirsa. Perkawisipun Yerusalem sanes wonten ing kraton, nanging wonten ing pedalaman suci. Sedaya perkawis tuwuh menawi patrap murtad secara karohanan menika dumados. Nek tiyang ngungkurake Gusti Allah, masalahe akeh. Kita mulane aja ninggalake Gusti Allah nggih. Kula kandhani nggih. Kula lajengaken ayat 5-6-7. Makaten surasipun Yesaya setunggal. Kowe kepengin digitiki maneh ngendi? Kowe kang padha mbangetake pamurtadmu. Wiwit ing telapakan tumeka ing sirah ora ana kang waras, abuh lan babak blur sarta tatu anyar. Ora diplototi lan ora diblebeti, tuwin ora dilengani. Negaramu dadi sepi mamring, kutha-kuthamu padha kobong nganti entek pametuning bumimu dipanganing bangsa liya ana ing ngarepmu. Sepi mamring negara iku kaya dene dibusah basehke dening bangsa liya. Makaten pangandikanipun Gusti para pamirsa. Ingkang Gusti Allah pratelakaken ing salebetipun ayat menika, leres sawetahipun. Merosotipun moral. Merosotipun politik ingkang mboten mawi pranatan panci tumates. Nanging Gusti Allah ingkang nahan kahanan menika. Sanes menika dakwan ingkang dipun brondong Gusti Allah dumateng bangsa menika. Cupi panjenengan semak ayat 10 lan 9. Ayat selajengipun. Putri ing Sion karijen kaya dene gubuk ing pakeburan anggur kaya cakruk ing kebun timun lan kaya kutha kang kinepung. Saupama pangeran Yewa Gusti ning sarwa tumitah ora ngarekake sethithik kanggo kita wong padha uncat, kita wis padha kaya Sodom lan padha kaya Gomora. Kadi tembung sanes menawi mboten wonten sisa ingkang setya. Pramila Gusti Allah temtu nglebur bangsa Israel sami kados dene Sodom lan Gomora. Nanging salebetipun umat Allah tansah wonten ingkang sisa. Samenika ugi wonten tiyang Kristen ingkang kasebar ing saindenging jagat. Ayat 12 makaten rungokno pangandikane Sang Yehuwa. He poro panggedini Sodom, gatek nepi wulangi Allah kita, he rakyat Gomora. Poro pamirsa, pripun menika, panjenengan semak. Gusti Allah beberaken perkawis menika, saripati perkawisipun inggih menika, patrap mortad secara kasukman. Niko, perkawisipun, mortad secara kasukman. Ayat 11. Kanggo apa korbaniro kang akeh iku? Mangkono pangandikane Sang Yewa, ingsun wis jeleh marang kurban obaran kan awujud wedhus gembel lanang, lan marang gajie pedet lemon, getie sapi lanang lan marang gajie pedet lemon, getie sapi lanang lan wedhus gembel sarta wedhus lanang ora sun renani. Para pamirsa, Gusti Allah netepaken pandakwanipun atas umat kagunganipun. Gusti Allah nuding dhateng perkawis-perkawis singkang nyoto, lan panjenenganipun badhe mbuktekaken kalepatan umat kagunganipun. Gusti Allah nedahaken ugi atas ingkang sae piyambak ing Yehuda, sanes ingkang awon piyambak. Gusti Allah mbikak mripatipun ing menapa ingkang dados kalepatan ageng. Israel gadhah agama ingkang dipun paringaken Gusti Allah, saha upacara agami ingkang dipun aturaken Gusti Allah ing pedalaman suci ingkang dipun bangun Gusti Allah. Nanging bangsa menika lepat ing wedal ngaturaken ingkang sae piyambak. Bangsa Israel ngaturaken kurban lan nglampahaken upacara agami selaras kalian paugeran Taurat. Sawetawis manahipun balela dumateng Gusti Allah. Jujur kemawon inggih menika perkawis ingkang dumados ing antawisipun tiyang pitados ing jaman samenika. Wonten kata sanget. Wonten kata sanget ing antawisipun kita ingkang gadah watek ingkang mekaten. Ketingal ngabekti dumateng Gusti Allah. Nanging wedha menika ing manahipun nyelaki panguwasipun. Toto lahir ngabekti ning batine ora percaya. Nah, kula lajengaken ayat 12 lan 13. Menawa sira padha suwan marang ing ngarsaning sun, sapa kang ngudhakake sira mengkono, dene sira padha ngidak-idak pelatarane pedalemane suci ning sun. Siraja padha nyaosake maneh pisungsungira kang lamis amarga gandane gawe enek kingsun. Menawa sira padha manghargya tanggal sepisenan lan sabat tetuwanganake kumpulan-kumpulan ingsun ora tahan mersani awit panghargyaniro iku kebak piolo. Para pamirsa, malah nindakaken menapa ingkang Gusti Allah dawaken saged timawon lebat menawi manah kita mboten wonten ing mriku. Lan menawi mboten wonten akibat menapa-menapa atas tumindak tiyang pitados. Yang gereja ning batine ora ning gereja. Gitu. Nah, kadang kula menawi Gusti Yesus rawuh ing gereja panjenengan Minggu ngajeng menapa Gusti Yesus badhe ngalembono panjenengan? Menapa Gusti ngalembono kasetyan panjenengan dumateng Gusti? Menapa Gusti badhe ngendika kados menapa Gusti sanget ngajeni sowan panjenengan ing saben ngibadah saha atur pisungcung dumateng panjenenganipun? Kula raos mboten. Panjenenganipun ingkang sampeyane mengkilap kaya tembaga, ingkang paningali kaya bermurup, lan saking tutukipun medal, tutuke ngetokake pedhang kang landhep kiwa tengen, ingkang mboten badhe ngalembono kita. Panjenengan saged maos wulang pembahasan kang saya sekawan, Daniel 12 ayat 6, Wahyu setunggal ayat 18 ngantos 16. Kadang kula raos Gusti Allah tentu ngendika dumateng kita sedaya menawi ingkang asipat tata lahir. Sedaya paseksi manis lan pengaken dosa kanthi swanten soro kita adamel panjenenganipun umur enek. Rak Gusti badhe ngimutaken kita supados mertobat lan sowan dumateng panjenenganipun ing salebetipun watek. Salebetipun watek anda pasor. Mesti kemawon menika satunggalipun pemut kangge sedaya gereja ing saindenging nusantara menika. Secara dasar kangilan kita ing wedal menika inggih menika ingkang wonten sambung rapetipun bab kasukman utawi karohanen. Lan kula badhe aturaken bilih saderengipun gereja mertobat so ngelampahi kabangunan rohani sejati mboten badhe wonten pengajeng-ajeng kangge Indonesia. Ngaten nggih, niki keyakinan kula. Sameneika monggo kita waos ayat 18 ngantos 17. Panghargyan-panghargyan sasi anyar lan kumpulan-kumpulan nira kang ajeg iku ingsun sengit mirsani. Kabeh iku dadi momotan tumrap ingsun, ingsun wis sayah anggon ingsun merembat. Menawa sira padha ngegarake tanganira perlu ndedonga ingsun bakal nasapi paningal ingsun malah senadan sira ndedonga mawali-wali ingsun ora bakal midhangetake awit tanganira kebak getih. Padha wisuwa. Resik ana awakira, adohna panggawinira kang ora saka ing ngarsane paningal ingsun maren ana anggonira gawe piyoro. Podho sinau gawe becik ngudiya marang kaadilan ngendhalenana wong kang ambeksya mbelanana hake para bocah lolo ngembanana perkarane para randha. Panjenengan katosaken Gusti Allah paring pangandikan kowe kabeh mung lamis. Kowe suwani ngarsaku kaya-kaya kowe tulus kowe ngaturake korban kang meh ora ana maknane kanggo kowe kabeh. Para pamirsa, Gusti Allah beberaken pandhawanipun dumateng bangsa menika. Lepat bangsa menika inggih menika awit bangsa menika murtad secara rohani. Inggih awit saking ngenipun murtad secara rohani menika dados jalaran merosotipun moral lan boten tumatanipun politik ing satunggalipun bangsa. Gusti Allah nimbali bangsa Israel kangge dipun sidang lan Gusti Allah mbuktekaken menapa ingkang dados pandhawanipun atas bangsa menika. Bangsa Israel kados dene tiyang ingkang dipun tawan lan sawek ngentosi putusan paukuman ingkang kedah dipun tampi. Lan wekdal menika Gusti Allah sampun badhe ndawahaken paukuman kangge bangsa Israel. Nanging sinaosa sampun dumugi ing mriki persidanganipun Gusti Allah tasih kersa ngerampungaken permasalahanipun bangsa menika ing sakjawinipun pengadilan. Gusti Allah paring pangandikan dumateng bangsa Israel, aja lumawan aku ana ing sidang awet kowe mesti gagal. Hakim menika ugi ngendikan perkawis ingkang sanes lan sampun tentu mireng pangandikan menika panjenengan badhe gumun lan kaget mekaten pangandikanipun. Samenika ayat 18. Ayo. Ayo kita podo prakaran mengkono pangandikane Sang Yewah senatan dosanira abang kaya gluko. Bakal dadi putih kaya salju. Senatan rupane abang kaya jarit sumbu bakal podo dadi putih kaya wulu wedhus gembel. Kadang kula Gusti Allah paring pangandikan dumateng Yehuda. Aja peksa aku ngrubah putusan. Beresno masalahmu ing sakjabaning pengadilan. Ing salebetipun Matius gangsal ayat selangkung Gusti Yesus ngendika, "Endang rukuno karo lelawanmu nalika nembe lumaku. Ampun ngentosi ngantos lawan panjenengan ngadepaken permasalahanipun ing pengadilan." Gusti Allah paring pangandikan bilih panjenenganipun gadah dalil wati, bahan kimia wati, resep manjur, obat kiat, obat kasuarkan, mujarab ingkang saged ngicali dosa. Menika sanes cara wati kados bom ingkang ninggal piyambak, nanging satunggalipun perkawis ingkang langkung keras ing salebetipun Yesaya 3:9. Inggih panjenenganipun ingkang merehatosaken piyambak, nandang sengsara piyambak, ingkang sedanipun benten kalian sanes-sanesipun ingkang tatu awit panerak-panerak kita. Awit panjenenganipun sampun bayar lunas paukumanipun pramila Hakim Agung saged maringi sih kawelasan dumateng kita. Rah Gusti Yesus Kristus, Putra Allah, terus-terusan nyucikaken kita saking dosa. Para pamirsa, inggih menika pandhawanipun Gusti Allah dumateng umat kagunganipun. Lan inggih kanthi landhesan ingkang makaten menika umat kagunganipun saged mertobat dumateng panjenenganipun. Menawi bangsa pilihanipun Gusti Allah menika purun mertobat dumateng panjenenganipun, sampun tentu Gusti Allah badhe tresnani bangsa menika malih. Gusti Allah badhe maringi wewengan gesang 100 tahun malih. Nanging menawi bangsa menika mboten bertobat lan mboten purun ngribah patrap gesangipun, pramila Gusti Allah badhe ngintun bangsa menika dados tawanan. Perkawis ingkang kados makaten saged kita trapaken dumateng negari kita piyambak, wonten negari kita menika saged kita rasaken wonten kahanan ingkang sinebat mboten tumataning politik. Perkawis menika saged kita tingali kata permasalahan bangsa ingkang mboten saged dipunawekani dening bangsa kita kados pundi badhe ngawekani perkawis ingkang dumados wonten ing jagat menika. Kadang kula menawi kita nyemak buku sejarah seratan Gibbon wonten gangsal jalaran king menapa kekaisaran Romawi ambruk. Inggih menika ingkang kawitan Gibbon nyerat bilih ingkang dados jalaran inggih menika karisaan martabat lan kasucen keluarga. Inggih bab menika dados landesan gesang kangginipun masyarakat. Nah menika risak. Ingkang kaping kalih pajak ingkang kedah dipun bayar masyarakat inggil sanget. Lan ginanipun namung kangge nyukani roti gratis lan tontonan sirkus kangge rakyat. Kaping tiga, kasukan ngawontenaken olahraga ingkang boten mawi aturan boten gadah moral. Ingkang kaping sekawan, damel gaman lan alat perang kamangka sayektosipun mengsaipun saking lebet. Risaipun tanggel jawab pribadi kaping gangsal, risaipun pranoto agami, agami ingkang dipun tindakaken namung upacara kemawon, kecalan gegayutan wonten ing gesang lan kecalan pangwas nuntun tiang sanes. Para pamirsa munduripun bangsa menika kawiwitan dening murtad secara karohanen, lajeng kalajengaken merasa dipun moral lan menawi sampun makaten akibatipun boten tumatanipun politik negari. Pitakenanipun menapa wonten kamurtatan rohani negari kita. Saben tiyang Kristen kedahipun emut gegayutan modernisme ingkang wasi saperangan ageng aliran-aliran ing negari kita yang medal menika ngelampai jaman ingkang gegirisi lan atas pengakenipun piyambak tiang-tiang menika sampun gagal. Salah setunggal juru wicanten golongan liberalisme meratelaken bilih kapercayaan liberal kathah ngorbanaken watak wantu kawruh Kristen. Namung awit ngajeni babagan intelektual, kasunyatan kapercayaan liberal mboten saged nanggulangi maneka werni pengalaman ingkang mrihatosaken ing jaman menika. Kadang kula Dr. Albert Hima ing wedal piyambakipun dados dosen sejarah ing satunggaling universitas ing Ann Arbor Sanjang. Saksuwene 50 taun kang pungkasan iki Amerika dikuasani dening wong-wong kang ora ngerti warisan kasukman kang diwariske leluhure dhewe. Dr. Grisham Machen sanjang, Amerika merosot ing papan ngisor kebanding leluhure kang mursid lan Gusti Allah nresnani Amerika nalika negara iku nabrak gumuk. Niki negara Amerika contohnya. Kita ugi sampun nabrak gumuk nanging Gusti Allah paring pangandikan dumateng kita, ayo dadi siji maneh. Bersatu. Senatan dosamu abang kaya ketih bakal dadi putih kaya salju. Tetep wonten ing margi kangge uwal ing kahanan nanging sami kalian bangsa sanes kita tumuju papan ingkang sami lan wekdalipun winates. Kadang kula wonten margi walan panci negari kita ugi badhe wonten margi wal. Wonten sedherek ingkang nyerat geguritan makaten. Filsafat meratelake golek ana dhewe dalan kanggo wal uripmu. Karemenan meratelake ngombeo iku cara kowe wal. Politikus meratelake gunakno dalanmu kanggo wal. Kawruh sanjang ciptakno dalanmu kanggo wal. Kasregepan kondo garapen dalan kanggo wal. Paham kamiliteran sanjang supaya kowe bisa wal saka kahanan getan. Kitab suci meratelake dongakno supaya itu dalan kanggo wal. Nanging Gusti Yesus ngendika, aku iki dalane wal. Katanggulo sasamanipun Gusti ngelarakan pandawanipun dumateng Yehuda lan nawakaken kawilujengan dumateng bangsa menika ugi nawakaken margi kangge waltas perkawis ingkang dipun lampahi Gusti nglajengaken kanthi pemut ingkang alus. Para pamirsa kita lajengaken dinten candhaipun samenika monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga kaparipurna anggen kawula ngelarakan dawuh pangandikanipun Gusti Rahayu. Saking paduka kawula suwun tangsa manunggal dhateng sedherek-sedherek kawula linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga haleluya amin.